Na poti iz Lesbosa v Rim je na letalo potekala novinarska konferenca, na kateri je pater Federico Lombardi najprej pribral izjavo o papeževem hotenju, da se vrnejo z njim na istem letalo tri družine iz Sirije. Papež Frančišek se je zatem zahvalil vsem za ta zelo naporen delovni dan, ki je bil, kot je rekel, zelo močan zame, pa tudi za vas. Najprej je novinarka Ines San Martin postavila dve vprašanji v španščini o sporazumu med Evropsko unijo in Turčijo o beguncih v Grčiji ter o jutranjem srečanju papeža z Bernijem Sandersom v domu Sveta Marte. Papež je odgovoril:
prima di tutto non c'è alcuna speculazione politica.
Najprej tu ne gre za nikakršno politično špekuliranje. Sporazuma med Turčijo in Grčijo nisem dobro poznal. Videl sem o njem v časopisih. To, kar se je zgodilo, da je 12 beguncev na letalu, je nekaj čisto človeškega, humanitarnega. Navdih za to je pred kakšnim tednom prišel enemu od mojih sodelavcev in jaz sem to takoj sprejel. Takoj, saj sem videl, da je Sveti Duh, ki govori. Papež je zatem v osnovi ponovil to, kar je prebral že pater Lombardi. Glede drugega vprašanja pa je dejal, da je bil senator Sandres, ki je prišel na simpozij Centesimus Annus, ko se je papež spustil v predverje doma Svete Marte tam. Vedel je, da bom šel ven ob tej uri in me je želel prijazno pozdraviti. Pozdravil sem ga, mu stisnil roko v pozdrav, tudi njegove ženi in tudi drugemu zakonskemu paru, ki je bil z njim. Stisk roke in nič več. To je olikano. To se imenuje olika in ne vmešavanje v politiko. Če kdo misli, da je pozdraviti nekoga, vmešavati se v politiko, mu priporočam, da poišče
psihiatra.
Drugo vprašanje je papežu postavila Francia Giansoldati, ki po besedah patra Federica Lombardija dobro pozna papeža in tudi papežnjo. Izpostavila je papeževo besedo sprejem in pa drugo besedo, o kateri papež po njenem mnenju ne govori veliko, in na koncu vprašala: zakaj ste danes dali s tem tako zelo lepim plemenitim dejanjem prednost trem popolnoma muslimanskim družinam?
No, fatto la scelta fra cristiani e musulmani. Questi tre avevano.
Nisem izbral kristjanov. Te tri družine so imele veljavne dokumente in smo to lahko uredili. Na seznamu sta bile najprej dve krščanski družini, ki pa nista imeli urejenih dokumentov. Žal niso imeli tega privilegija. Vseh teh 12 so božji otroci. Privilegij je, da so božji otroci. Papež je bil vesel, da ga je Franča vprašala o integraciji, ki je bila, kako se zdi, po drugi svetovni vojni pozabljena. Saj danes zaradi tega obstajajo geti po Evropi. Nekateri teroristi, ki so izvršili teroristična dejanja, so sinovi in vnuki, rojeni v tisti državi, rojeni v Evropi. Kaj se je dogajalo? Ni bilo nobene politike integracije in to je zame bistveno. In to tako zelo, da sem, če pogledate posinodalno apostolsko spodbudo v družini, sicer to je drug problem, omenil integracijo kot eno od treh pastoralnih razsežnosti za družine v težavah, torej integracijo takšnih družin v življenje cerkve.
Oggi Evropa.
Danes mora Evropa ponovno pridobiti to sposobnost, ki jo je vedno imela. Tretje vprašanje je svetemu očetu postavila Elena Pinardi, ki je spregovorila o tem, kako številne evropske države ponovno spostavljajo kontrolo ali celo bataljone ob mejah Evrope, in zatem postavila vprašanje. Je konec Schengena? Je konec evropski san?
Non lo so.
Tega ne vem.
Io capisco i governi che anche i popoli che hanno una certa paura.
Toda razumem vlade, tudi narode, da imajo določen strah. To razumem, saj moramo imeti veliko odgovornost glede sprejema. En element te odgovornosti je, kako se bodo integrirali ti ljudje in tudi mi. Vedno sem ponavljal, da postavljanje zidov ni rešitev. To smo videli v padcu enega od njih v prejšnjem stoletju. To nič ne reši.
Dobbiamo fare ponti.
Graditi moramo mostove.
Ma i ponti se fanno inteligentemente.
Toda mostove je potrebno graditi s pametjo, z dialogom, z integracijo. Zapiranje mej ne reši nič, saj dolgo zaprtje meje škodi lastnemu narodu. Evropa mora hitro pripraviti politiko sprejemanja in integriranja, rasti, dela, reformo ekonomije. Vse te stvari so mostovi, zaradi katerih ne bo potrebno graditi zidov. Toda ta strah popolnoma razumem.
Ma dopo quello che io ho visto e io cambio il tema, ma voglio dirlo oggi.
Sedaj bi pa rad spremenil temo, saj po tem, kar sem videl, kar ste vi videli v begunskem centru, gre človeku na jug, otroci. Seboj sem prinesel, da vam pokažem, otroci so mi podarili številne risbice.
Cosa vogliono i bambini?
Kaj želijo otroci?
Pace.
Mir.
Perché soffrono.
Saj trpijo. Res je, da imajo tam zgojne ure. Kaj vse so videli ti otroci? Poglejte, videli so, kako se je en otrok utopil. To nosi otroci v svojem srcu. Res, danes mi je šlo na jug. Na jug. Isto tematiko je narisal otrok iz Afganistana. To vidi sonce in joka. Toda, če je sonce sposobno jokati se, smo tudi mi. Ena solza nam mu dobro dela. Zatem je papež Frančišek na vprašanje Feni Karje, zakaj ne ločuje med tistimi, ki bežijo pred vojno in tistimi, ki bežijo zaradi lakote, in še, ali lahko Evropa sprejme vso to bedo sveta, odgovoril.
È vero?
Res je.
Ho detto oggi nel discorso alcuni che furono delle guerre, altri che furono della fame.
Danes sem rekel v govoru. Nekateri bežijo zaradi vojn, drugi zaradi lakote. Oboje pa je posledica izkoriščanja tako zemlje kot... Pred kakšnim mesecem je neki predsednik vlade iz Afrike rekel, da je bila prva odločitev vlade ponovna pogozditev, saj je vsa prst postala mrtva zaradi izsekavanja. Dobro delo je potrebno storiti obojim. Papež je na to dejal, da bi za en dan povabil trgovce z orožjem, posebno tiste, ki dajejo orožje različnim skupinam v Siriji, da preživijo v begunskem taborišču. Po nekaterih vprašanjih, ki so se posredno ali neposredno dotikali današnjega potovanja na Lesbos ali migrantske krize, je Francis Roca postavil vprašanje glede novosti ali nenovosti v tej apostolski spodbudi. Saj namreč po njegovem mnenju eni pravijo, da so, drugi da niso.
Domande per uno, una persona, un cattolico che vuole sapere. Ci sono nuove possibilità concrete?
Vprašanje glede neke konkretne osebe, katoličana, ki želi vedeti, so kakšne nove konkretne možnosti, ki jih ni bilo pred objavo apostolske spodbude? Papež je odgovoril.
Io posso dire sì.
Rekel bi, da ja. Seveda, odgovor je preveč kratek. Vsem vam priporočam, da preberete predstavitev kardinala Schönbrunna, ki je velik teolog. V tej predstavitvi bo vaše vprašanje našlo odgovor. Hvala. Tudi zadnji novinar je vztrajal pri vprašanju povezanem z Amoris Laetitia in sicer glede opombe 351.
Lei ha preveduto delle opposizioni o ha voluto
dire... Ste predvideli, da bodo nasprotovanja ali ste hoteli reči, da ta točka ni tako pomembna?
Senta.
Poslušajte.
Uno degli ultimi papi.
Eden od zadnjih papežov.
Parlando sul concilio. Ha detto che c'erano due consigli.
Ko je govoril o koncilu, je rekel, da sta bila dva koncila. Tisti vatikanski, ki je potekal v baziliki svetega Petra, in koncil medijev. Ko sem sklical prvo sinodo, je večino medijev skrbelo. Se bodo lahko obhajali ločeni in ponovno civilno poročeni? In ker nisem svetnik, mi je malo šlo na živce. Malo pa me je razžalostilo. Razmišljam namreč takole. Ta medij, ki pravi to in to, se ne zaveda, da to ni pomemben problem. Se ne zaveda, da je družina po vsem svetu v krizi in družina je osnova družbe. Ne opazi, da se mladi nočejo poročiti? Ne opazi, da je zazjoka se zaradi padanja rojstva v Evropi? Ne opazi, da zaradi pomankanja dela in na drugi strani zaradi možnosti dela oba, oče in mama, sprejmeta dvojno delo? In otroci odraščajo sami, ter se tako ne učijo odraščati v dialogu z očetom in mamo. To so veliki problemi. Ne spomnim se tiste opombe, toda, če nekaj takega in je v opombi, je zato, ker je bilo to rečeno v Evangelii Gaudium. Zagotovo. Biti mora navedek iz Evangelii Gaudium.
Ma non ricordo il numero.
Številke se ne spomnim, vendar je zagotovo tako.
Ma sicuro?